Katema ni kunafondila ali uture kani kile damado tunu ninyi, femi ye abara nyogo na jenyogo njango kulibaliye, ale winyafolikanye uche jenyogo yaka.
Alu ye ne terigede ye, epi mkonfrelu fanadon, mkonfrelu don terigedon. Alu ye dimse nima don, ne dogone don, dimse nima don, epi vrema bara yon konula la, aveno bunya, kuma baba fo koro, aveno bunya koro, paske an nana bara ina alenye, an nana ansuro ne bara ina. Donc au bunya de ben alu che alu fe dimse nyana ma zon do ave mo bunya e ave barake aba ga barafe donc o de kama ya ga juna ire créer ka ke o direte ire donc ne ken bulo ne tsiga mo du te kwa ma do ni mo du ye e a fin 29 wante vraiment mo nyana ma do dimse nyana ma badu do
katemani ali uture kanin tununi nye minyere kun jonjon ma sega soro hamedo mina hal sey ko bi kuna fundi jekulu do sigira sinka wala saka sika wiliga jo sabati akunya kama Bubakar Yalkwe aliyo kulu madoi
komi yafo chuko mina aliu ture no yambara ke nyoko ya atuna depuis le 6 ne rekera je pense a mo laban ya animi kumana journaliste ka domaine kondala parce que ne a wele le 5 à 18h45 ya sura tumba ka birula anye baroke akoko ni sunti kana kapita so odondu kusaje aluture somoko yene wile kafoko amaseino kwa kha telephone be fakalendo donc huna na aka biro la kala sur biro da sokolendo aka mobili faratnti donc en sur la kata commissariat ni centre de santé ale ni gendarmerie kana se foka en fa fala ka anyulu bela jama ya ni tribunal commune 5 la donc bela jelen ko fe journaliste ya décidé ka be fara nyokan toutes les organisations professionnelles des médias appellent à Jélien Farlan Yoronkan sous le juge de la maison de la presse, car celui de Sigino, celui de Doroyoko, celui de crise pour la recherche qui est Aliou Touré. Donc nous, des porte-parole. Bon, celui-là est à la réunion bas-follow à la maison de la presse là.